Pārtikas un veterinārais dienas ziņo, ka pašlaik nokultie graudi ir viens no augsta riska produktiem Āfrikas cūkumēra tālāk izplatībai. Vīrus ir ļoti izturīgs un bojā iet tikai tad, ja graudi tiek vismaz pusstundu karsēti 60 grādu temperatūrā. Īpašu uzmanību jāpievērš novācot ražu kukurūzas, zirņu un kartupeļu laukos, jo tieši tajos visbiežāk maltīti ietur meža cūkas. Par piesardzības pasākumiem stāsta pārtikas un veterinārā dienas ģenerāldirektors Māris Balodis.
Mēs, protams, iesakam labiem celdētājiem un pārstrādātājiem pievērst īpašu uzmanību produktiem, kas nāk no inficētās teritorijas. Un nodrošināt to, ka, ja tiek ražota barība cūkām, tad tomēr veikt termisku apstrādi graudu kaltēšam un tikai tad šos graudus piegādāt cūkopības kompleksi. Un šis pats ieteikums attiecās arī uz cūku turētājiem pievērst, pastiprināt uzmanību tai barībai, kuru viņi iepērk. Tomēr pārliecināties, ka šie graudi ir kalcēti.
Lai būtu pilnīgi droši, īpašu uzmanību jāpievērš tieši lobarības ražošanas procesam, saka kooperatīva Latraps ģenerāldirektors Edgars Ruža. Viņš vērtē, paļauties uz audzētāju var tikai tad, ja tas ir uzticams un turklāt viens graudu piegādātājs. Turklāt šādos apstākļos kalces nemaz netiek darbinātas, skaidro Ruža.
Šī brīža situācija, kāda viņa ir dabā, kad ir ārā 30 un 34 un vēl vairāk grādi, tas nozīmē, ka graudi šobrīd no lauka jau nāk 11% mitrumu, pret tā, ka viņiem 14 vajadzētu būt mitrumā. Šāds grauds vēl kaltē ielikt iekšā. Mums sanāks popkornis nevis graudi, ja? Tā ka kaltēšanai principā nav vietas. Jādomā, kā viņus mitrināt, lai no viņiem lobarības sagatavotu. Ja?
Arī biedrības zemnieku saimu priekšsēdētāja vietniece Maira Dzelskulē uzsver, ka katram uzņēmējam pašam savus biznesu ir jāsargā. Tomēr viņi arī mudina. Visiem lauksaimniekiem jādara viss iespējamais, lai sērgu neizvazātu tālāk.
Graudaudzētājiem ir aicinājums pļaut augstāk graudus, jo ir iespējams, ka ir beigts meža cūks kaut kur uz lauka. Tā kā lielākajā daļā Latvijas graudaugi šogad nav savēldrējusies, tā ir izpildāma prasība un nu, to nav grūti izdarīt un arī mēs aicinām graudaudzētājus to darīt. Tur, kur ir zirņi un pupas, kuras izdaros tālāk, protams, pašiem lopkopējiem ir jānodrošina tas, lai šie te lobarība būtu pietiekoši ilgi nostāvējusi, 60-70 dienas, lai viņa būtu žāvēta, termiski apstrādāta, katram ir savs biznesa jāsargā un lopkopējiem ir jāizdara viss, lai savās saimniecībās neievazātu šo te slimību.
Mēras kartajā Vidzemē un Latgulē kviešu novākšana pat laban rīt pilnās parā. Atsākoties sausiem laikam, šodien un rīt kombaini intensīvi dosies arī Zemgales un Kurzemes laukos. Turklāt karstuma dēļ netipiskāk ir nogatavojušies arī mieži, kas lielā daļā saimniecību ir cūku pamatspēkbrība. Edgars Kupčs, Latvijas radio.